ایرا رادیو کردی دنگی امریکای برزان بخیر بین بو برنامه کن من کچمیر دی بیانی بکاتی روشالاتی امریکا رکوتی پین شنبه دوازده منگی حوتی سال 2018 زینی سرطا فرمون لگل سر نوچه
دانالد ترامپ لمیانی کنگریشی روشموانی در دلیت کرد ملتی که مزنه لزار حالا دا ها پیمانه لهرشه که تالیبان دا 15 سرباز دا کجرین سوریا هرشه اسمانیکانی اسرائیلی با سر بنکی سربازیکانی با سر ولاتکی پر جراس کرده و ترکیه سزای زندانی حتی حتی با 72 افسری سربازی پیشو درده کرد.
عزیزان لن برنامه دا کمال راپورتن پیشکش دکره تو هروها و تکانی پریزیدنت ترامپ.
I think the Kurds are great people. They're incredible fighters. They're wonderful.
ترامپ لامتانی دا که کنگریش روشنمانی لبروکسل بود دلید کرد خلقی که مزنن جنگاوری بیوینین و بتوانه و زیره کنو گرم و گروه خوش مشرف. عزیزان من شاهد علیوی و هاوکار مسود جبر هاوکات لگل هاوکاری در هنر روین دوسکی لم یک کجمه لخندی آده بینو با زنیاری تن لباشوی کردستان ام یک کجمه روال دتوانن هروها لرگای رادیوی خلقو دنگینوی و گو بیستی بن استشفرمون لگل درجه هوالا کن. سلاوی دوباره دانالد ترامپ سروکی ولایتی گردکانی امریکا دلید کرد ملتی که مزنو بتوانه و زیرکه امرو پینشم لمیانی کنگری که روشنموانی لبروکسل سبارد با کوبونوی ریبرانی ولاتانی اندامی ناتو پرسیارک عرستی ترامپ کرا لباری اوی که آیا بردام دبید لپشتیوانی کرنی هزکانی پیشمگه لی اراغ دا اویج لولام دا گوتی پیمو آیا کرد
I think the Kurds are great people. They're incredible fighters. They're wonderful, warm, intelligent allies in many cases.
و تی پی مای کرد خلقی که مزنن جنگاوری که بیوینن و بتوانا و زیرکن و گرمو گرمو گرو خوش مشرف و وقت زنن گروپی جیاجیان و لزور حالت داها پیمانن. بلام سرکترم ملامی پرسیارکی ندائه وکه آیا امریکا لپشتیوانی کرنی پیشمرگ بردوام دبید یا نه؟ پاشان لباره حلب جرنکانی عراق و کردی سوریا و پرسیایی لیکره لوش ده تنیا لباره عراق و علامی دای و گوتی لگل لاین براوکانی حلب جرنکه ده پیوندیان کرد و چاوروانن بزانن هولکان بو پیکندانی حکومتی نوی عراق بچی دگن. هر وحا سروک ترامپ لمیانی کنگی روشنموانی که باسی لی پیشتاتکانی ناتو و کردو گوتی اندامانی ناتو برو پیشچونی گورین انجام داو لمسلی خرجیه لشکده کنده. گوتی چی پیشتر امریکا معمولی که روانی ندکره. بلام امرو گوراو اندامکای دیگه ناتو بلینی انداو پاری زیاتر بو خرجی لشکده کن ترخند کن. لگل آوشتا سروک ترامپ آگاهی به ناتو داو گوتی او وک سرگولیتی گردوکانی امریکا دتوانید بریاری کشانه ولاتکی ناتو بداد به بی اوی رضامندی کنگریس ور بگرید سبارت به کوبونو و چاروان کراوکی لگل نادر پوتینیش سروکی روسیه کمالک پرسیایی لیکره اویج لولام دا هیوای خواست کوبونوکی انجامی باشی یا بیتو گوتی پوتین به دشمن نزن تو تنیا رکابره که گوتی شیل میانی کوبونوکی در لگلی ده بس مسلکانی سوریا و اوکرانیا و دستوردانی روسیه لحل بجردنکانی امریکا دکات.
کربدستان دلن سروکی ولایتی گرتوکان دانالد ترامپ داوای اندامانی ناتو کردو که بشویک دراماتیکی دارایی برسکنو با سیستمی برگری لکوبونوی امری ریبرانی هاو پیمانی لشکلیکه دا که کوبونوی چی کتو پر بوا. کربدستان کوبونو لوتکه یکا کوبونو کتو پرکان پش راس کردو. بلام او کربدستان لبالو دو خیق دا قصیان کردوه که ناوی خوان اشکرانه کردوه با پرسنی رشونی پرسد نکان که واپیده چید هر امرو دانالد ترامپ لو باره و کنفرانسی که میدیایی ساز کرد. لطیوتش رشدی دانالد ترامپ دا لبروکسل و بلاو کراواتو دلید. سروکاکان سرکوتوانه چند ساله که لحولی او دن والا آلمانیا بکن که دارایی که زیادتر دابین کرد با ناتو لپینه و خوپاریزی کردن لروسیا.
دستگاه را گندنی فرمی سوریا را گند و اسرائیل هرشی کردو تسر شوی نکانی سپای سوریا لنزیک سنوری برزایکانی گلان و زیانی که مادی کمی لکوتو توا. لبران برده سپای اسرائیل بیان نامی که بلاو کردو توتیای دا آماجه باوده داد که هرشی کردو تسر سی آمانجی سوری و که غلام دانوه یک با او فروک سوریا بی فروکوانی که حتو تا اسمانی اسرائیل و پیش اوی فروککه بسر باکوری اسرائیل دا کوتو تخواره و. لە بەیاننامەکەدا وتراوە هێزەکانی بەرگری ئیسرائیل ڕژیمی سووریا بەرپرس دەزانن لەو کارانەی کە لەسەر خاکەی ڕوودەدەن و هوشیاری دەدات لە هەر کارێکی دیکە کە هێزەکانی ئیسرائیل بکاتە ئامانج. دەستگای ڕاگەیاندنی فەرمی سووریا ئاماژەی بەوە داوە ئەو شوێنانەی کە ئیسرائیل کردوێنتە ئامانج دەکەونە نزیک گوندی حەزەرەوە لە پارێزگای قەنتەریە لە نزیک بەرزایەکانی گوڵان. دەستگای ڕاگەیاندنی سووریا لە زاری سەرچاوەیەکی سەربازی سووریا بڵاوی کردێتەوە فڕۆکانی دوژمن کۆمەڵێک موشەکیان هەڵداوە بە ئاراستەی خاڵەکانی پشکنی لەناو گوندی حەزەر و تەلکرۆمی پارێزگای قەنتەریە و تەنها زیانی مادی لێکەوتێتەوە.
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردنا نوچەیان ژ دەنگی ئەمریکا لە واشنتن.
دادگایشی تووشیا سزای زیندانی هەتاهاتایی بۆ دەیان ئەفسەر و سەربازی وڵاتەکەی دەکرد بە تومەتی بەشداریکردن لە هەوڵی کودەتا کەی هاوینی ساڵی 2016. دادگای سیلڤێری نزیک ئەستەنبوڵ ئەمڕۆ پێنجشەمە بڕیاریدا 72 سەرباز و ئەفسەر لەوانە مقدەم تۆرگای ئۆدەمیش کە لە شەوی هەوڵی کودەتاکەدا لەسەر یەکێک لە سەرپردەکانی ئەستەنبوڵ تەقیان لە خۆپیشاندەران کردووە سزای زیندانی هەتاهاتایی پێ بۆدانراوە. بە پێی دەسەڵاتدارانی تووشیا لەو شەوەدا لەسەر ئەو پردەستی دوو کەسی سیڤیل و دوو پۆلیس بە دەستی کودەتاچیەکان کوژراون لەو کاتەی بەرەو ڕوویان وەستاونەتەوە. ئەرۆڵ ئەلجۆک و کوڕات تەمەن 16 ساڵەکەی کە خزمی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانە لەنێ ئەو کوژراوە سیڤیلانەدا بوو. ئەمڕۆ لە میانی پرۆسەی دادگاییکردنەکەدا کە سوکاری قوربانیەکانی 34 ئاڵای تووشیان بەرز کردەوە وەک هێمایەک بوو ئەو 34 کەسەی لەسەر پردەکە کوژران. لەوەتی مانگی حەوتی 2016 لە هەوڵی کودەتاکەوە تا ئێستاکە زیاتر لە 76,000 کەس لە تووشیا خراونەتە زیندانە و زیاتر لە 150,000 کەسی دیکەش لە کارەکانیان دەرکراون یان ڕاگیراون.
علی ئەکبەر ویلایەتی راوێشکاری ڕێبەری باڵای ئێران علی خامنەی لە میانەی سەردانەکەیدا بۆ مۆسکۆ پێشوازی لە پەیوەندی ئستراتیژیەکانی نێوان ویلایەتەکەی و ڕووسیای کرد. ئەم سەردانەش لە هەڵمەتێکی سیاسی ئێراندا دێت لە کاتێکدا خۆی ئامادە دەکات بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ گەمارۆکانی ئەمریکا. ویلایەتی ڕخنەی لە سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ گردووتی ڕەفتار و بڕوا پێنەکراوەکانی وای کردووە پەیوەندی توندوتۆڵەکانی نێوانتان و مۆسکۆ گرنگتر بێت. جێی ئاماژەی لە مانگی پێنجدا ئەمریکا لە ڕێکەوتە ناوەکیەکەی نێوان ئێران و زلهێزەکانی جیهان کشایەوە و ئەمریکا دەڵێت واشنگتۆن هەموو سزاکان دەسەپێنێتەوە بەسەر ئێراندا و بە وڵاتانی دیکەشی ڕاگەیاندووە لە چواری مانگی پازدەوە هەموو هاوردەکانی نەوتی ئێران ڕابگرن ئەگەر نا ڕووبەڕووی ڕێوشوێنی دارایی ئەمریکا دەبنەوە. دەستگای هەواڵی تەلەبە لە زاری ویلایەتیەوە ڕایگەیاند پەیوەندیەکانی نێوان ئێران و ڕووسیا پەیوەندیەکی ستراتیژین. لەم ساڵانەی دواییدا پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و هەرێمیەکانی نێوانی ئەو دوو وڵاتە فراوانتر بوون. وتیشی پەیامی ڕێبەری باڵای ئێران و سەرۆکی ئێران حەسەن ڕۆحانی دەگەیەنێت بە پوتین و باس لە هەڵوێسێکی جیهانی زۆر هەستیار دەکەن. ویلایەتی ئاماژەی بەهاریکاری نێوانی ڕووسیا و ئێران کرد لە سووریادا لە کاتێکدا ئەو دوو وڵاتە پشتیوانی لە سەرۆکی ڕووسیا بەشار ئەسەد دەکەن لە جەنگی نێوخۆی سووریادا کە زیاتر لە 7 ساڵە بەردەوامە. ویلایەتی وتی پەیوەندە ستراتیژیە ماوە درێژەکان لەگەڵ ڕووسیادا تاکە شتێکە دەتوانێت ئەم هاریکاریە بەردەوام پێ بدات.
میدیای فەرمی سووریا و چالاکوانانی ئەو وڵاتە دەڵێن سەرهەڵداوەکان راضی بوون بە ڕادەستکردنەوەی دەرعای یەکەمین شار کە دژی بەشار ئەسەد ڕاپەڕین لە سەروەختی بەهاری عەرەبیدا بوو کە ئیلهام بەخشی ئەوان بوو ماوەی 7 ساڵە هێزەکانی حکومەتیان لەو شارە دەرپەڕاندووە. ئەحمەد مەسلەمان چالاکوانێکی میدیاییە کە بە شێوەیەکی فەرمی بنکەکەی لە شارە باشوورەکەیە دەڵێت چەکدارەکان بژاردەیشان لەبەردەستدا بووە کە حکومەت لێبوردنی گشتی بۆ سەرهەڵداوەکان دەرکرده بوو کە بریتی بوو لەوە یان دەبوایە لەگەڵ خاو خێزانەکاندا خێزانەکانی خواندە شاری دەرعایان بەجێبەشتایە و بچوونایە بەرەو ناوچەکانی دیکەی ژێر دەسەڵاتی گروپە سەرهەڵداوەکان یان خۆیان ڕادەست کردایەتەوە. مەسلەما چوار ڕۆژ لەوە بەر لەو کاتەدا ئەو لێدوانی داوە کە دەرعایی بەجێ هێشتووە دەچوو بەرەو ئوردون و ئەم لێدوانی بۆ ئەسۆشێت پرێسدا بوو. لێسادا بە پێی لێدوانە لەشکریەکان حکومەتی سووریا 80% شارەکەی کۆنترۆڵ کردووە.
بەرپرسێکی ئیسرائیل وتی سەرۆک وەزیری ئیسرائیل بنیامین نەتانیاهو بە ڕووسیا ڕاگەیاندووە کە ئیسرائیل بەنیاز نییە هەڕەشە لە فەرمانڕەوایی سەرۆکی سووریا بەشار ئەسەد بکات و داوا لە مۆسکۆ دەکات هێزەکانی ئێران لە سووریا دەربکرێن. بەرپرسەکە لە زاری نەتانیاهو بڵاوی کردێتەوە لە میانی کۆبوونەوەکانیدا لە مۆسکۆ نەتانیاهو وتوویەتی ڕێوشوێن دژی ڕژیمی ئەسەد ناگرنە بەر و پێویستە لە سەرەتان ئێرانیەکان دەربکرێن. بەرپرسەکە کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت وتی ڕووسیا بە جددی کار بۆ ئەوە دەکات هێزەکانی ئێران لەو ناوچە سووریانەی کە نزیکن لە بەرزایەکانی گوڵانەوە دور بخرێنەوە و پێشنیاری ئەوەی کردووە کە لە دەوری 80 کیلۆمەتر بمێننەوە، بەڵام ئەو داواکە ئیسرائیل جێبەجێ ناکات کە دەیەوێت بە تەواوەتی ئێران لە سوریا بکشێتەوە.
گوهدارین هیجا هون دکارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
سبارت به هلپ سردنی پوستی سروچی هرم با سروکایتی هرم هاو کرمان. جیر محمد و تویجی لگل سروچی کاتی پر رمان دا کردوا جعفر ابراهیم امین کی دا فرمون.
کاک جعفر پرلمانی هرمی کردستان یاسای هلپ سردنی سروکایتی هرمی پسند کرد. ام یاسای پیشنیار و پروژه یاسای چی بو؟ چونکه ایسای لینکان قصه جیاز دکن.
ام یاسای پسند بو. دوینه پروژه بو. دوینه خودنوی یکم من بو کرد. و دو پروژه هاتمون لنواره و هر دو اندامانی پرلمانی هم پیشکش کرده بو. دزانی هر دو اندام پرلمان بو یعنی پروژه یاسای پیشکش بکن. یک زیادتر یعنی بلا پرلمانتارانی پارتی پیشکشی کرد بو و یک زیادتر پرلمانتارانی یک گوران پیشکشی کرد بو. هر دو پروژه عرصتما کردن بو لجنه یاسایی به پی پسپوری لجنه یاسایی راپورت که هاوبشی آماده کرد بو در هر دو پروژه که هر دو پروژه شاو شوه یکتر بون و هوی کانی در چواندنی هر دو پروژه شوه بو با هوی درفتی زیادتر بلان سیاسه کان بدریتن سازان و لکتگشن اجتماعی انجام بدریت و کوپیویز با هوی بتوانن لعنده که نزدیک در درفت برخ فینن با هوی هرین بکرسان ببیتا خواهن دستوره که همیشه و او گرفتانه که پیشتر ورژن رابون لسر روی سروکاتی هرم اما شکلی بکرین لسر سیستمی هر سروکاتی هرم سیستمی سروکاتی هرم مشتمری لسر بو آیا سروکاتی هرم سروکی هرم راستو خلونا و خلق هلبجیریت یعنی ناو پرلمان اما پرسکه اما دمکه او پرسال هرم کرسان لنو تو دو تایسا اما بوی پرس و ام پرسش لنا و نخبه سیاسی اکلایی نبو توا هم دم دبینی ماوک توافق سیاسی لسر درست بیش ماوکی تراو توافق تیکت شید و اما نساقن گیری سیاسی درست کرده لحره هرمی کردستان بوی او پروژانه هاتن امرو اکلایی بونه و با او شوازه که ام دامز روایه هل پسید رید تا او سازانه درست دویتن و او توافق سیاسی درست
بله که جعفر چی پارتی و گورانی کو کرده و دیاره وکو فراکسیونه کن ما بسما لکاته که ام فراکسیونانه ولی دروی پرلمانیش بلا ام لناو پرلمانه ام اقساکین بردوام ناکوچی و ململانه تونده سیاسی کن لنیوان ام دولانه دابود بلا ام لناو پرلمانی حریمی کردستان دا چی ام دو فراکسیونی کو کرده تو که بشوازه کی اکریبلین لچاو پروژکانی که لچاو بابتکانی که دا زور با آسانی گیشن ریکوتن
او ریکوتن براستی اله تیگشنه که هاو بش بوا یعنی هر یک بجیه تیگشنه هاو بوا او پرسا لبرو او تیگشنه وکو او نبی بلی رکوتنه که انواجو کردوا هاتونه و بوشی وازه هم پیشکش کردوا
بله که جعفر تاچن پرلمانی هرمی کردوستان و هروا دسالاتی دادوری و هروا دسالاتی جبجه کردن که حکومتی هرمی کردوستان بپی او یاسایی که برزد آماجد پی کرده سالاتکانی سروکی هرم دابش کرا و بسرتانا تاچن ام سه مؤسسه توانی و یعنی رولی سروکی هرم پر بکنولو چند مانگی را بردو دا دیاره لپیش شش یانزه بو که برز کاغ مزعود برزنین دستی لگر کشاو
استرا سه ایشکان برای دچن روی اجرائی ریکارکان بلام لروی اعتباری براستی او بوشایی بردواما او بوشایی و باسانی تر ناکرد بتایبتی اگر تو او بوشایی براوردی که لگل کساتی رولی نجوی سرک مسئول برزن
پیش اوی پرسیاری که رون کرنوی دست پروژه که لبکن پرسیاری اول لکم برزت فرمود ما چاره سری که کاتیه بلام هندگ راه پیانوی ام چاره سره کاتیانه لحریمی کردوستان دا یعن العراقیش بگشتی تناند هندگ نایوی ننوکو پاراسیتولگ و ازارشکینی که کاتیه و بلام دواتر ازارک با لشوینی که که و با شوازه که زورتر سر حال داده تو پیتانوی امش همان گرفت لده هاتو داد روز دکت
من راستی پید بلم من لا رجبینه کانم و له بارو بمباسی گشبینیش با شوازه ناکن من دلیم ای ملکات اگده که دو جاره پروژه دستور تواو بوا جاره کاتو و ناو هولی پرلمان دنگی شیناوا اینجا رگری هبوا بوا او پروژه نچید بو گشت پرسی لحرمی کرسان دا یعنی هنده ماوا که توافق سیاسی با عرصه کی باش شوا رگری درست بوا لگورنکاری لبارو دوخه که هرین دا لبرو من دلیم باشی وازی او برای تو خیلی سیاسی است اهل کردستان دبینن گنجاونی ابو حل بجاتی سرکاتی هریم
هندی که آن دعای حل وشان و آن کرو باشی زورین رازی نبود نسر حل وشان و لکاتی که خودی بزد نوی گران رای
حل وشان نما پروژه بله حل وشان نما پروژه جوازی داره دبی بی پروژه کی تو لسر یا سه جمله کی 2005 پیش کش بکی پروژه کی وانه تو پلمانی کردستان لبرو تو نتوانی ل ناورو کی پروژه درچی بو پروژه
و تا پروژه کی گورانش
پیوست
تایبت بو به حل
پسردن سردن بو
بله
نیا به حل پسردنی دامج را وکه و دوه کوتنی البجانی سروکاتی
بله هیش نوی دیوانی سروکاتی هرم لم بپی ام یاسایی که پسند تان کر ایا حکمت له هیش نوی دیوانی سروکاتی هرم چه لکاتی که خودی بو انساسه که حل پسیر
آوه او بو بله او حل پسیر آوه ایش کارگیری و داره یکان و وکو استا بره و دچن و او رولی سیاسی او دامز را و که هندک پیواب که رول سیاسی دامزدای سرکاتی هم برداومه. آوا رسانجومنی وزیرانه که جبهه بکاتن و تنیا رولی چاو رولی کارگری دارایی برداوم داره.
که جعفرو کو سرکی کاتی پارلمان ناو برمیانه و کو جیگری سرکی پارلمان.
و کو جیگری سرکی پارلمان.
بله.
هر دو شرط واقعن.
هر دو که هر. بله. برای جعفری من کی سرکی کاتی پارلمانی هریمی کردستانی عراق سواست کم.
جوان دور بخیر بین سر جوان خداحافظ.
پیام نیرکانی بشی کردی دنجی امریکا سرتاوی باور پیکراوی حوالو روداوکانه
نوروز رشو افرین
دلشاد انوار کرکوک
سلام بالایی دهر
حجی جان فرقین آمد
رباز مجید سلیمانی
احمد زیباری دنجی امریکا حوله
محمود بالی کوبانه
کاوا عمر دنجی امریکا موصل
لبغد نزار عبدالله دنجی امریکا
زان عمر قامشلو
شیر محمد دنجی امریکا
خوبشندان کن نارضایتی خلق لچن شاری کی عراق درجه هیو امشلکات اگده که حکومتی آینده عراق اشتادان مزره و هاو کارمن یحیی برزنجی لمباره و لگل چاو دیری سیاسی فارغ و برموتویجی کرد و فرمون لگل دقی و تویجه که
خوبشندان نارضایی لبغداو بسراو دیوانیو شادی تیری خواری عراق چه پیامک به حکومتی عراقی آینده دا گینید که هشتا لین براوکان نانتوانیوا کتله اکی زورینه پرلمانی درست کنو حکومت داب مزرینن لبغدادوا فاروق بابان وک چاو دیرکی سیاسی پیوایا دانستانکان برداومو امجاره دا به حکومت اکی نشتیمانی درست بید
نا بعض القوى السیاسی والکتل السیاسی بغیت الوصول الى الکتل الاکبر
فاروق بابان دلید، هنده هزو کتله سیاسی نزیگ بو نتوال پیکنانی کتلهشی گوری پرلمانی، گیشتن به دامزاندین حکمتی نوید. حکمتی که نشتیمانی که بتوانه لچاوروانی دواکارکانی خلقه بید. حکمتی تایفی و بیری تسکی تایفی جگه نبیده و. بلکو پیویسته حکمتی داب مزده که ما فی حوالاتی بونی تیا برجسته بید و حکمتی خزمگوزاری و آودان کردنه بید. خوان دامز را بید و توی جکان بردوامو هشتا نگشنو تا ساغبونوی تواوتی لماوی رابردو دا قصه زول لسر او دکرا که لیستکی حیدر عبادی و لیستکی پارتی دیموکراتی کردستان هاتونه تا پال هر دو لیستی مقتدر صدو هادی عامری و حکمتی پیک دینن بلام ام چاو دیرا فاروق بابن که آگه داری بردوخکانا لایوه تنها گفتو گو دکرتو او نزدیگ بونوی روی نداو
قلت لك ما زالت هي عبارة عن لقاءات مع هذه التي ذكرتها ولكن لم تقي إلى تشكيل الكتلة الأكبر لا زالت هناك بعض المعوقات
فاروق بابان وتي وقوتم هشت على قناقي قفتو قدان أو يباسد كرد دانشتين ينكردوها بلام نقشمية كوتاوي دروس كردني كتليكي برلماني قولا هشتا بربز زورن لیستکان لبردم دوزینوی چهار سرین به بجداری رخراوکانی کمالگای مدنی استار رخراوکانی کمالگای مدنی و اسلامی سیاسیش با آراسته فشارکن که حکومت یک دروز بید دور لحکومتی بشبشنی تایفی دنا او خوبیشاندانانی هند دوی دروز بونی حکومت کتاییان پیناید اوی استا که لبصرا و زیقار و کوت و بغدار رویانده دروز کردن حکومتی عراقی لکات یک دایا که دستیوردانی ولاتانی دی لکاروباری عراق ندیده نکرید ام چاو دیره دل حق نیا دستیوردانی قبول بکرید جگل پرسورا گورینه و اموشگاری دجلت
وضحها
كل المشاكل دستيوردانی ناوچه ولاتانی دی ویرانکاری با ولاتکه هنوا هر لایک دتوانی اموشگاری ممداتی بلام دور بله به دستینانی هر برجواندی خوب پیشاندانکن لو شارانن که لجر ده صلاتی که شیعه ده و حکمت عراقیش شیعه تیدا بالا دسته که چی لناو جرگه و پیگه اوانده خلکاتو تسر شقه فاروق بابان پیوایه کاتی اوه هاتو همو عراق وگ یک سیر بکن بیده بشکردنی هچنده واقعی سیاسی عراق واناله لو باری و فاروق بابان وتی خلچه که هجار و عراقینو نرزای داره برن لنبونی خزمه گزاری و کارباو خلاپی روشی جیانین مسالکه لوه در چو او خوپیشاندانانه لنوچه سونه بی یا شیعه یا خو کرد بگشتی ولاتکه لقیران دایو پیویستی به خزمه گزاری و آوردانه و هیا دروس کدنی دولتی که خزمه گزاری خلقه که بید دوی رزگاربونی موسل او چند منگه چه تفسیری که یک شوین اوده نکراوته و با چونکانی امچاو دیر سیاسی و بانگشه خو پیشندانکانی نوچه جاکانی عراق چاویان لحکمتی اینده که حکمتی که نشتیمانی بید دور لبشبشنه تایفی و نتویی و حکمتی که خزمه گزار بید بلام آیا واقع عراق چیاله یحیا برزنجی دنج امریکا واشنگتن.
لید واشنگتن رادیو کردی یادنگ امریکا
یک سال دوای رزگار کردنی موسل چنگی داعش لانی عراق مسپای عراق و اشتا موسلو به تایبت موسلی کن و گویرانه و لشاریکی آزاد و آودن ناچید هاوکار من معتبر شیروانی لمباری و لگل کاو عمر راپورتر من لو نوچه و تویش دکت
کاو او دماته بخیر؟
دمت باش مختبر خانم سرچاوا
که 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 تو چید بیجی سالا که پشتی رزگار کرنا موسیلی همی ویرانه وکی هفکار ما شاهدیش گود تو جی بو ما بردوام لسالا بوری راپورت هنر بون بو پشکا کردی یا دنگ امریکا تو تکاری بیجی چاوا دبینی سالا پشتی رزگار کرنا موسیلی
خو موسیل پشتی گشتی بنیا تحتی ام بیجنه یعنی دامو در یه حکومی گشتی هاتی نه قابل کردن و ویران کردن و تایبت ام سحکه اینه موسیلا کفن جی هنی هاتی قابل کردن و تایبت ما سه تاخل موسیل هنه که یک خانی جی تیدا نماید درست و که قلعات و شهوان و میدان اف تاخه گشتی هاتی نه تخت کردن و حتی نها حکومت چه هلویست حوصا نراگه هاند یه هلویسته که فرمی بجید
بله لدوف راپورتن تا پشکا آودن کرنه خلق خوجهی خلق نو باجار بخو یا خیرخواز دور سرکی بینی بون یارمتیان نبنتبایی چوانن
خلق موصل ده بجین یه نو موصل ده گروپ خوبخش چیکرینه و پاریکاریا کسین دولمند را بوینه به نیجنگر نخانیا نکوب آواکن نخانیا چونکی اوان جی اوشیان نینن که خانیا تمامی آوا بکن بلکه او خانیا رجا 20 ساده هاتین خراب کرن اوان آوا بکن برانبر و چنده جی رکراو نیو دولتی وک بدوی حتی نها کار سر آواکن نموصله نگیریه
کاوه نیزی که 400 هزار خلک باجار موسیلی لدورو بر موسیلی لکمپا دن روشا اوان وان خلکا چوانه؟
روشا خلک موسیلی بگاوه اول کمپا داماین هنک شوان اوان اوید نیزی که یعنی بجین کسو کار داعشانه یعنی یان خزم و کسو کار نوانش بر کشن کمالاتی نویرن بتونه نوان موسیلی دا هنده ایجی اوان و اوید خانیت و هاتی نکاهل کرن یعنی به چی تاویر جیدر کی برگیدن و حقی هیجاری نینه بدتن جبروی چنده جماره کازه حسنها اتکمپا داغی دشتا میسل و روشلات دشتا میسل
که دو ماهی پرسیار جبوته روش آسایش چوایا
روش آسایش حتی نها سنتر بازار موسل دا همچین بیجین گلک باشه بلان دورو برین موصله یعنی بلگه هنه که حتی نها امن و آسایش برقرار نبوید چونکه گلک گشتن تیتا کرن برده کرن هایی و که بری موکی کاندیده که گیاره ها تا گشتن و گلک خلک سویل جی حتی نها تنگوشتن دوروبر موصله.
هرچند من گفته و دمای پرسیار بود، بس خلق چد بیژن که و چه هیوی هنه با پاشا روژا خو؟
خودم معتبر خان خو خلقی که به امیده، خلق گلکی بیزار بود، خلق حسا به خود دنه که موصل چجارا و که موصلا بری نازه ریتا و جبرکو او سالک در باز بود چه پینگاوین ارینی شلای حکمت را نواندی و نهاتی نهاوستن جبروی چند خلق گلک بیزار بود.
بله، پیام نیر دنگ امریکا کوا عمر سپاس بود جنابی تا.
زور سپاس، هر چوا.
لبشی کردی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من.
گهدارت رزدار گو ترابط بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
ویلایەتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا سزای بەسەر سێ کەسی نیکاراگوا سەپاندووە کە پەیوەندیان بە حکومەتەوە هەیە و دەستیشیان هەیە لە پێشێلکاری جدی مافەکانی مرۆڤ و گەندەڵی. ئەم سەودایەش پەیوەندی بەو قەیرانە بەردەوامی نیکاراگواوە هەیە. لە نێویشیاندا ئەو توندوتیژیە تۆقێنەرەی کە هێزەکانی ئاسایشی ئەو وڵاتە لە بەرامبەر خۆپیشاندەراندا کردویانە. خۆپیشاندان دژی حکومەتەکەی سەرۆک دانیال ئۆرتێگا لە 18 مانگی چوارەوە دەستی پێکردووە و بە پێی زانیاری وەزارەتی خەزێنە وەڵامی توندوتیژیانەی حکومەتی نیکاراگوا دژی خۆپیشاندان و بووەتە هۆکاری کوژرانی بە کەمی 220 خۆپیشاندەر و بریندربوونی نزیکەی 1500 کەسی دیکە. هەروەها لێدانی ڕۆژنامەوانان و هێرشبردنە سەر وێستگەیەکی تەلەڤیزیۆنی لۆکاڵی و بارەگای ڕادیۆیەک. جگە لەوەش پەلامردانی سەر ئەو دایکانەی کە بە کوژرانی مناڵەکانیان بەداخن. ئەو سێ کەسەش کە ناویان هاتووە ئەفسەری پۆلیسی نیشتیمانی نیکاراگوا فرانسیسکۆ هاڤار دیەس ماندرێس، هەروەها فیدێل ئەنتۆنیۆ مۆرینۆ کە وەکو نێوەنگیری سەرەکی نێوان حکومەتە خۆجێیەکان و بەرەی ئازادی نیشتیمانی ساندێنێستای ناودار بە ناوی FSLN، هەروەها خۆسێ فرانسیسکۆ لۆپێس سەرۆکی کۆمپانیای پیترۆنیکی نەوت کە دەوڵەت خاوەنداریەتیەتی و جێگری سەرۆکی ئەلبانی ساشا کە کۆمپانیایەکی تایبەتە و بەروبوومە نەوتیەکانی ڤەنزوێلا هاوردە دەکات. وەک بەرپرسی دارایی حزبی FSLN دەسەڵاتداریش کارەکات. جێگری وەزیری خەزێنەی ئەمریکا بۆ کاروباری تیرۆر و هەواڵگیری دارایی سیگال ماندێلکەر دەڵێت سەرۆک ئۆرتێگا و چواردەورەکەی هێشتا ئازادیە سەرەتاییەکانی مەدەنیە بێگوناهەکان پێشێلەکات. داواکانی خەڵکی نیکەراگوا فەرامۆش دەکەن ئەوەی سەبارەت بە چاکسازی و دیموکراتیەت داوای دەکەن. لە نێویشیاندا هەڵبژاردنی ئازاد و ڕەواو شەفاف. ڕاشی گەیاند سزا ئەمریکیەکان بەشێکە لە هەوڵەو بەردەوامەکانی ئەمریکا لە چوارچێوەی بەرنامەی جیهانی ماگنێتسکی بە بەرپرسیارکردنی ئەو کەسانەی کە تێوەگلاون لە پێشێلکارەکانی مافی مرۆڤ و گەندەڵی. سزاکانیش دەست بە سەراگرتنی هەموو ئەو سامانانە دەگرێتەوە کە ئەو کەسانە خاوەنداریەتی دەکەن لە ئەمریکا. هەروەها خەڵکی ئەمریکاش بۆیان نییە هیچ سەروسەودایەک لەگەڵ ئەوانەدا بکەن. لە نووسراوێکی دیکەشدا وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا هێزارد ناورد وتوێتی سزاکان نیشانی دەدەن ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەموویان ئاشکرا دەکە و بەرپرسیاریان دەکات لە هەڵمەتی بەردەوامی توندوتیژی و تۆقاندنی خەڵکی نیکەراگوا لەلایەن حکومەتەکەیانەوە. دەبێت ئەم کارانە کۆتاییان پێبێت و ئەو لێپرسراوانەش ڕابگیرێن. هەروەها خاتون ناورد دەڵێت ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پشتیوانی کۆنگرەی ئەسقوفەکان و هەوڵەکانیان بۆ نیکاراگوا دەکات. داوایان لێ دەکات برەودان بە دانوستانەکان بۆ چارەسەرکردنی ئەو قەیرانە و جێبەجێکردنی تەواوی خاڵەکانی ڕێکەوتنەکەی 15 حوزەیران بۆ وتوێژی نیشتیمانی لە پێناو ئەوەدا کە مافی مرۆڤ وەک پێکاتەیەکی گرنگی ڕێکەوتنەکە بێت. هەروەها دەژڵێت کە ئەمریکا پشتیوانی هەموو ئەو بانگەشانە ئەکات بۆ هەڵبژاردنێکی پێشوەختی ئازاد و ڕەوا و شەفاف. چاودێری ڕەوشەکەشەکە لە نزیکەوە. هەروەها لێپێچینەوەی زیاتریش دەکەن بە پێی پێویستی پێشهاتەکان.
گهدارت رزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بو چون حکمت اولات تیگیرتیت امریکی بو.
ام بردامن لسر پیشکش کرنا برنامه خواه.
دارن هیجا هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندی دیگل مبکن ناوی مال سر فیسبوک و تویتر اوه VOA Kurdish.
لگل خوداوکان در برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکد. توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دب کهید.
خوشحیستانم امکاته تن باش خوشحتنو با برنامه چینوی لگل خوداوکان در لگل اوجدا که یک سال شارکه انازاد کراوه بلام دانشتوانی موسول گازنده چی زوریان هی لوی فراموش کراون. هز سربازیکانی عراق با پشتیوانی هزی اسمانی هاو پیمانانی بسر که داتی ولاته گتوکانی امریکا توانیان دومین گورتین شاری ولاته که لدست تروریست اسلامیکانی دولتی اسلامی یان داعش رزگار بکن. لگل تپر بونی ساله کش بسر رزگار کردنی موسل دا جماره چی زوری او خلقی لچوار سالی رابردو دا باوی روشی اسایشی شارکو سرکوتکار یکانی دا عشو آواره بون هر لاردوگاکان دا لروشی چی نهموار دا جینو وگ دالین نگرانوین پی باشتر با زیدی خویان وگ لگرانوین که نازانن چی چاوروانیان دکات. پیناچید وکشی کروه آماجه پیدکن او هلو مرج سیاسی و آبوریانی بونه تمایی دروز بونی داعش و ریخرا و تیروریستیکانی تریج لعراق دا نما بن. بلکو وک دلین او زمینانه هر ماونو لهندگ باریج دا خرابتر بون. خراب بونکا لو رهندوه که هشتا عراقیکان نگیشتونه تا هاو هلویستیک سبارت بچونتی کار کردن لسر ارککانی قناغی پاش داعش لو ناوچانهی دا جیری کرده بون. بزرگ لشیکروا قناغی پاش داعش لعراق دا اجگار گرنگه بوهنان آرای سقام جیری و هر وحش ججیر کردنی باری آسایشی. ولی هر وقت دلین بردوامی ناکوچه سیاسی کن دا بشبونی مالی عربی سنه کلینی هر وادیو گوربوی نیوان شیعو سنکانی عراقو برزبونوی رجکانی هجاری و بیکاری و گندلی سیاسی و برهو بردنو دارایش تگیر سلچکانی بردم او سقام جیریان. خوشحالم بریار ول برنامه ام روماندا نوسرو لیکولر عزیز رؤوف لگل ماندا به بولم دانوی هم پرسیارکانی ام و هم پرسیارو دیدو بوچونکانی وی عزیزیش ملام بداخو پیوند تلفونی که لگل برای عزیز من که عزیز رؤوف حتی است بردزنی بو است راستو خل استودیو یحیی برزنجی و شاهد علوی که دو هاوکاری بشی کردی دنگی امریکان لگل مانن که یحیا که شاهد البته داویلی بردن تانیه کم بناچاری یعنی لگل اوش دا که آمادن نبون بلام دبی برنامه کمام که اینو زور خوشحالم که ایوم لگلان لستودیو
تکایه
که یحیا بر للای جناب تو دست پیر کم بخود دزانی موسل لپاش 3 سالی داجیل کردن لان داعش و عراقی کانو هاو پیمانانو حیزدکانی حجدی شعبی پیک راتوانیان شارکه لدستی داعش رزگار کن. بلا همهشت هاو پرسیاره هر ماوه و زورگ لعراقی کانیش بشونه و پرسیاره وان. آیا ازاد کردنی شاری موسل بمانای توابونی بونی داعش لو شاره دایان نه؟
بلن من حزکم بگرم او با رابردو. رابردوش لسردمه که سپای امریکا لعراق بو هر و ها بلین حکمت عراقی تارا دیک لوکاتی دامز راو تر بو لبروی امریکا چاودری سیاسی کرد. امریکا چاودری روشی امنی کرد. لوکاتش هم موسل آرام نبو. موسل نتوان را به طاقتی کنترول بکرد. من لبیر من لسالی 2000 لا سالی 2004 بو 5 بشی راستی شاری موسل کوتر جردستی چکدارکانه و که ناوچه اصلاحی زراعی و کمال شونیان بدسته بو. اما ازان چه اما او پیاله که موسل ببردوامی بلین پیگی خلچی رادیکالی سو نبوا اتر اما یعنی ام ناوک ناوی نید البته شارکش با شوی خلقه و که بلا این زورین عربی سونه یا پکاتیشی کرد و تردک سریانی که زوری لیه بلام سریان خوشت زنی سریانیش بەو شێوەیە لەو شاریان نەماوەتەوانەیە کە زیاتر ڕادیکاڵەکان هەمیانن و دەرنان. من مەبەسمەوەیە موسڵ لەو کاتەیان نەتوانراوە ئارام بێت و شارێکی ئاسایی بێت. ئێستا من هەرگیز لەو باوەڕیان نیم.
کاگیحیا ئەگەر یارمەتی بێ موسڵ وەکو جەنابیشت ئاماژۆت پێکرد، یعنی هەمیشە نێوەندێک بووە بۆ جۆرێک لە یاخی بوون بەرامبەر بە ڕژێمە یەک بەدوایەکانی عراقدا. تەنها لێرەدا ئەتوانین ڕژێمی سەدام حوسێن ببوێرین کە ڕۆڵێکی ئەوتۆ نەبوو لە شاری موسڵدا بەرامبەر بەو ڕژێمە. تۆ دەڵێ موسڵ هەمیشە بنکەیەک بۆ ڕادیکاڵە ئیسلامیەکان، بۆ موسڵ دەکەنە بنکە؟
ئەها، لەبەر موسڵ خۆی سروشتی موسڵ شارێکی زۆر متەدەینە، شارێکی یەکێکە لە شارە عێراقی سونیەکان کە بەڕاستی مەسەبی سونەتیایە حتما باڵا دەستە، هەروەها زۆر متەدەینیشن. یعنی ئەمە لە سەردەمێکە من خوێنکار بووم لەوێ کە ئەو تەدەوینەی کە لە موسڵ ئیبینی لە شوێنی کە نابینی لە سەردەمی باعث سونەکان زۆر زۆر بڵین نیان نتوانی هیچ جم و جۆڵێ بکەن. خۆ دەزانی شاری موسڵش یەکێک بووە لەو شارانەی کە زۆربەی ئەفسەر عێراقیەکان خەڵکی شاری موسڵن و لەگەڵ ڕژێمی سەدام حوسێنە بوون. ئەمە ئەزان چی؟ ئەمە باگراوندێکە بۆ ئەوەی کە بڵین موسڵ بەو چەشناڵ کەوتووە. ئێستاش کە تۆ ئەی بینیت کە ناوبەناو بنمونە گرروپەکانی ئەنسار سنە گرروپەکانی بڵین ئەو پەلانەی کە لەگەڵ قاعیدەیە بوون هەمووی لەوێ، یعنی شوێنی ئەوە بوون.
من با بچمە لای کاک شاهید نازانم تۆ چەندێک لەگەڵ سەرنجەکەی کاگیحیا دای حەزیش دەکەم لە هەمان کاتە ئەو پرسیارەش لە تۆ بکەم، کامیان جێی مەترسی زیاتر بوون بۆ ڕەوشی ئاسایشی عراق لە ڕوانگەی تێرۆریزمەوە؟ پارێزگای ئەنبار زیاتر بوو یان مۆسڵ؟ لەو نێوەندەشدا بیرمان نەچێتەوە پارێزگای تکریکیشمان هەیە کە ئەوێش هەر نێوەندێک بووە.
کاک بەڵێن لەسەر ئزن سەرەتا من با بڵێم لەگەڵ ئەو بۆچنی کاک یەحیا نیم، لە ڕاستیدا زۆر ئاینی بوون و زۆر مسلمان بوونی ناوچەیەک ناتوانێت بێتە هۆکاری با بڵێین لایەنگری خەڵک یا بەشێک لە خەڵکی ئەو ناوچەیە لە فکری تروریستی ئیسلامی ئەو شێوازە کە داعش یا القاعدە یا ئەنسار سنە نوێنەرایەتی دەکەن. پێم وایە کێشەکەر بۆ دەکە کاک یەحیا خۆی ئاماژەی پێدا شارێکە لە دەورانی سەدامدا زۆربەی ئەفسەرەکانی بەعسی و ئەفسەرەکانی سوپای عراقی لە سنیەکانی ئەو شارە بوون، دەسەڵاتدار بوون بە شێوازێک ڕەنگدانەوەی خۆیان و بیرۆکەی خۆیان و پێگەی خۆیان دەسەڵاتدا دیوە، لە بواری ئابوروو کێشەیان نەبووە، لە بواری سیاسی و کێشەیان نەبووە، پێیان وابوو وڵاتە وڵاتی خۆیاندا چون سەیحو دەسەڵات بوون لە وڵاتەکەدا. کاتێکە یەحیا ئاماژەی بێدا کاتێکە با بڵێین ڕوخانی سەدام ڕوودەدات، ئەوەڵین ڕەنگدانەوەی بەرچاوی ڕوخانی سەدام گۆڕانی شێواز دەسەڵاتدایی لە وڵاتەدایە. سنی دەکەیتە پراوێزەوە، شیعە پێی حەشیمەت و ئەو با بڵێین کارەساتەی دوای ڕوخانەکە ئەبێتە دەسەڵات، و ئەم دەسەڵاتە بە جۆرێکیش ناتوانێت ئەو دادوەری و بەرابەر و یەکسانیە کە چاوەڕوانی دەکات کە سنە داوای دەکات با بڵێین دابینی بکات بێتە هۆی ئەوە کە ئەو سنە ئێستا بەهانەیەکی هەیە، با بڵێین ژێرخانێکی ئاینیشی هەیە، و ئەو فکرە تروریستییە ئەتوانێت زۆر باشتر لەوێ هێز بگرێت.
کاک شاید من ئەگەر بتوانم سەرنجێک بدەم لەسەر قسەکەی جەناب لێرەدا، پێم وانییە هەر تەنها مەسەلەی پەراوێزخستنی عەرەبی سونە بێ لە فەرمانڕەوایەتی پاش 2003 عراقدا، تەنانەت لەسەر وەختی سەدام حوسێندا کە وەکو سیمبۆڵێکی سونەکانی عەرەبی سونە تەماشا دەکرا. یعنی لەو کاتەشدا دەستەبژێرێکی سونە بەڵێ خاوەن دەسەڵات بوون، بەڵام خەڵکی سونەش هەبووە کە سەرکوت کراون، خەڵکی سونەش هەبووە کە سزای مردنیان بەسەردا سەپێنراوە، خەڵکی سونەش هەبووە بە کۆمەڵ دەستگیر کراون. بۆ ئەلو کاتەدا عەرەبی سونە با بڵین ئەم جۆرە یاخیبوونەی نەبووە لە ڕوانگەی ئەقاعیدەوە بێ لە ڕوانگەی داعشەوە؟
ئەمە ئیجازەت ئاماژە بە شتێک بدەم، ئەوەی کە لایەنێ لە سونە لەو کاتش سەرکوت کراوە نەبوونی ئەوەی کە نەیتوانیوە لایەنگری لە داعش ئەلقاعدە بکە، ئەشێ لایەنێک بگەڕینەوە بۆ ئەو سەرکوتانەی کە سەددام دەیکرد و ئەو کۆنترۆلە پۆلیسی ئەمنیەتی بووی. لایەنەکەی تری ئەوە یەکە لە وڵاتێک بۆ وێنە کوردستان، باشووری کوردستان چاولێ بکە هەرمی کوردستان، لە هەرمی کوردستان دەبینن کە لایەنێکی با بلین اسلامیش هیا بلام چون بگشتی خلق لگالینین ریگو جی پیگی اوینی کپتوانه بیتا بابلین هرشی که توریستی گوره دروس بکات لموسل دا کورتی کم و داویلی برنکم لموسل دا استا هم او سنی آینی که هم او سنی کونه بعثی که هم او سنی صدره که همو یان لوا هاو دنگن او یک پشتی اکترین دگرن او یک لجی که آوه دا که خلق لگل بیروکا که او بیروکا توریستی شانسی اوی هیا که که زیاتر بکات
دکتر کامران منطق من لگل دا پسپور ریزان است سیاسی کن لزنکوی صلاح الدین دکتر کامران زور سپاس حزیجا کم هر یکسر بو پرسیاره لگا جناب تا دست پیب کم رزگار کردنی شاری موصل اکری و ها سیر بکریه کبلین کتایی هنان با داعش
نه خیرم پی مو رزگار کردیم موصل رهان بیشی زیادتر حریمایتی نو دولتی خبوله براوی مسئله موصل و مسئله حلب و دواتر مسئله افرین و مسئله ملبت او مثلان احد همیان پیوندیان به ململانه چی حریمی و ململانه چی زیهانی های با سلمی دارشنوی نقشه سیاسی نوسکا بلام دیار داعش لونوی و کویچه لوی عدی زنمه که بو زیبر یکرمی او سیاست و او پلانه بکار دهنده رولی بجوری او گرانکان لاوال ذکریت می دوات ریا به هر ذکریت ورکات یک بیانه یعنی بینی من لدوای موصل داعش لاواز کلا بلامی اصلا لبری گرانکان یعنی حریمی اتینی و دولت کن بطلیه کن با آراسیش قدرون که خریکا لبنانی کن زیادر تقدری توا تماشا دکی داعش خریکا برز دکی توا بو اوی بون منا رولی ایران نامزک لاواز بکی و دست ایران زور شوین دور مخریت و بطای بطی اگر دیگ زور دیگ نزیکونوی که بیلما بینی موسکو ما بینی واشنطن اما بزانین لو دوایا روزنامه کن ایران گلی او دکن که روسیا و دکاتن دستی ایران روسیا کار سر او دکات دستی سوریا لاواز بکی بویا ببو سونی من نکری خوی نو بو رو داختن موسکو روزگار کدنی موسکو تنده و قرآن استاج لموسکو نامزک هایا بی اول رسانی او دو رهند هریمی و دولتی
بیش گلو دو هریمی لو دو رهندی که جناب دام جو پیا کردن دکتر به معنای چتر منوال قسکانی جنابی شتی ده گپ کپیم بلی لنا خو عراقیش ده او زمینانی که داعش یا قاعده یا هر خلاوی چتری تروریستی لسد دروز بوا حتا استج دریجه ان هيا
ولی بده کومان العراق من فی موال همو عراق بغشتي بحرین کدستانی شوا زمینه درزبونی هزی تندرو لعراده لراست رنگتن او زمینه لنا و راست دو باشوری عراق و لگل بابل ناو سسن المشینه کن زمینه کل زیادر لبره اوان سرباری چشینا عدالتی کوملایتی چشی سیستمی سیاسی چشیشی مذهبی زور قول یعنی تمیج وقتی زور کنه بغام لهمو عراق بهوی اوی کدسلاتی سیاسی لون لو عراق تاوکو یاسل دوی 2003 نیتوانی وسط کوتنه بذار زمینه باید من پیام عراق بگشتی زمینه چی لبره بو اوی دهست که یک دفعه تو دستی تو
باشه دکتر اگر او زمینه نه هر بمشه وی مبنوا ربرانی عراق بر ربرانی کردی شو بو هولی روان نوی او زمینه نادن بو هولی او نادن او زمینه بونی نمینه ل خاچی ولاته که آنو بر دوام ل نیگرانی روبونوی او جرم ترسیانه دا نجین یعنی خلقه که بتعبتی
براسه و فاکتران هم پیمو های بطنها راسه لنا و خوی عراق زمینه که لباره بلا هم سرباری بابرکان بیاره اویش زمینه چی هرینی و زمینه چی نیو دولتی هی لباره وی تو تمشاکا ناو سی سنه بر امکی استراتیجی ناو سنه کانه لگه ترچه ناو سی شیعه به همان شیعه لگه ایران بلا هم سرباری او رهندانه در تمشاکا او سرکدانه که لعراق بونه دول لاروسه و تاوکو استان خویان بشه بونه لو قیرانه که دروز بوله بلا لو کسانه که برهمینه ری قیران من ناتوان خویان تار سریتن اگر گریمانی او بکری هول بره دوخی عراق دوخی چی سقام جیر بیو سقام جیر دو ناو سیاد بیت آره کمان که موهای اوه گریمانی چی دوره بطای بکیل خوناغی استاو لو منبانی اقصبانی که اخلا عرادن تویستا او سرکد سیاسیان گورانکاریان بسرداری او هزانی کلماوی رابدودا باو شوه نا تندرستا گمه سیاسیان کرده تویستا خوناغیان بکتاب خوناغی نوی دستیو کهو کسانی نوی خوینی نوی بیتن او گورفانی سیاسی عراق
بله دکتر کامران بله دکتر کامران زور سپاس دکم با تبینی و سرنجکانت سپاس و پیزانینم البته عزیزان حزکم سرنجتان را کشم دکتر حلمت غریبیش من لگل دایا بلان بلوی پرسیار لدکتر حلمت بکم پیم و آیا کاغی هیا هنده سرنجی هیا فرمو یحیا
من براسی اوی سرحلدانوی هر تون رویک بطایبتی لشاری مصل و دورو بری بردوام ما بیا مسئله جغرافیا من جغرافیا لیاد نکن دشتی نینوه که بسیطه با نوچکانی خوش شهر زای باله نوچکانی دشتی تکرید برو جبل حمدین برو دیاله اما نه نوچه زور فراوانن که بسیطه با دشتی نینوه لما نطقی هیچلو امانه با معلومات با زنیاری بیسرانیش یکم گروپی تونروی سر بقاعده لناوچه هیچل دروز بوا شونگه لبینی حویجه و برو داشتی مصر پیالن هیچلی سرو هیچلی خوارو تصوره که لبه دروز بوا یکم مسئله بلین تون روی قاعده لعراقه که اول اچکاچی دیه که کاشی با کاشی هر نزنم یعنی بجیو جیان یعنی بله چی ها بید لبرو یعنی براسی دایما جغرافيا زور
جغرافيا هل روي كجنابي شباس كر يحيى البته كنترول كردني او بانتايش اجغار اجغار زحمته يعني او نيبلي هزي شي لشكري يا دو هزي لشكري بيكو بتوانن او بانتايا كنترول كان يكل گرفتكاني تر كاك شاهد دوار بولاي توش دزكردني امر خراوتي رولستانيه انداماني امر خراوتي رولستانيه بوناو او یک لشکری یعنی که پیدا گوتره لشکری عراق بلام لبرانبر دا بون منشی اکان دین چکو که همون من رزانین بشه لهو کارکانی دروز بونی امر خراوتون روا نی عربی سنه لو کلینه یک لنوان شیع او سنه دایا بوی آیت الله علی سستانی لپاشر شکانی موصل داوای چکل گرتنی گشتی که لهمو عراق داو هنگاو به هنگاو تا امه زانی استی حشد شعبی دروز بون بو وکو دا گوتره برنگار بونوی تروریزمی داعش بس کاک شاید پرسیارکه لو دا آیا حشد شعبی براستی اتوانی برنگاری داعش ببیتوا یعنی لکاتی که هن عراقی هن لناو بغداوا دلن داعش و حشد شعبی دور روی یک دراون
پیم وای هر او گرینگ که یعنی بلن لواقع پرسیاری سرطه ابی او بید که آیا حشد شعبی خوی چن لبیرو که داعش دوره که بتوانی برنگاری داعش بکات یعنی چون دتوانی هیزی که به پی آین یک دروز بوا بو برودن بو آین دروز بوا بو شر لگل آینی که تر بابلین درو اینی که اماده که جابلی اما گری که تی تندروی آین لبین ببات پیم وای بید حشد شعبی نتوانی او کار جبه جبه که بهای او خوی هیزی که تندروا نشانیشی داوا لو شغنه کردوی تی لدرو بری کرکوک دا لو هرشک کرای سر نوچه کردنشینه که نشانی داوا که هم هیزه آماده هر او تندرویانه هر او کشتنانه هر او آزارانه که بخلق دای داعش ام بچ بابلین بدروش میکی ترو بیداد لگل اوی که داعش بگشتی لبین ناچه تا کات نو خلقه که انگیزه و بابلین مایه و حکر ببونی داعش هیا
بله یحیا زور بکرتی ولام برو برو لوی بشملای دکتور هلمت پی دوای تکل کردنی هزا کانی حشد شعبی لگل لشکری عراقی دا بشک بی لچار سر بشک بی لو هولی دادره با سقام جیری لعراق دا بگشتی
هرگیز او هزانی که وکو ملیشا حشد شعبین هیچ بریارشان لای خوانونی لای سرکدکانیانونی هروها ام سرکدان حشد شعبی هیچ بریاری لحکومتی عراقی وکو سفا دامزدهای سفا ورنگدن تکل کردنیش یعن هیچ لآکام کن نگوره.
نگوره. دکتر هلمت امکاتو باش.
امکاتو باش کار بولن.
دکتر هلمت پرسیاری ل جناب رزگار کردنی موصل و آن آوچانی تری که لجدستی داعش بون پیدوای حلوستی سیاسی عراقی کان برام بر بداعش یک بخا.
عملية تحرير موصل وكو هنگارك سياسي كدكتور عبادي لروي عسكريش وسرپرشتي كروكو هنگارك عسكريش راسي نيتو يعني عراقي كان لدوري مشروعي اجتماعي كوب كاتوا ياخد قدر الإمكان لسر دشمنيشي هاو باش كوب كاتوا بو لبروي براسي ايندي موصل حتى كان السنة دي سر كتان السنة تايسا خوان إخلاعينا كردو توا والمعلوشي بردوازيان هيا فلبلا عملي موصل نخذ جار كردني موصل لدسي داعش وكو يخزور خنو يبوكرا كعراقي كان يقبقى بلان بداخوة عراقي كان يطار عليك توجي تمزيقو ليكترانو دولكو تنوي سياسي كرد بجوارك كهر دواء رزقار كردني موصل إدير سباي عراق هوي توبو شكو أسلحاتي كوي برو حریری کردستان گوری اما بو اوی اوی که توتریکی سیاسی و توتریکی عسکری و اروح پیگدارانی خوب دا فلبرا و او تصوری که پیوا بو روگان کردی نیسر یک گردوی عراقی کانزیات تدروگا بداخل و در نسو بوچون که رکوتنیشی پیش وقتی سیاسی در باری آینده موسر در باری اداره کردنی سیاسی و اداری و عسکریش تناند لموسلان نبو بويام هي زم متفارعانا كخوي لحج شعبي أدينيته وحج اجتماعي أدينيته نزام حج تركماني أدينيته وهي مسيحي كان أدينيته وعني دشتينين واد أما أنا مشاريعي ديش بيكن وأتم متصادم بيك اللي بيك أكون بويا براسي عمليكي زيادة ياخد أدوان بلن هي زكان سياسي تنانات ميكانيشي اللي كتري دور كوني كدوا كالكادك مفروض هو يشمخه
باشه دکتر اگر بکره زور با کرکی پیم بلی پاش شرکانی موسل یعنی هشتا ترس و نگرانی ها بوله لوی که رخراوی چی تری تروریستی سر حال بداته و لعراق مرجنی داعش بلوانه رخراوی چی تر بیه استا ساله که موسل رزگار کراوه زیادتر لساله که زور نو چی تری جردستی داعش رزگار کراون برای جناب ترسکه لکامیانه لسر هالدانوی داعش جاری چیتر یا دروزبونی رخراوی چیتر
خویل راستی اکاک بلین مسئلی سر هالدانوی داعش مسئل یا خود بن اوی کپی اوتری لعراقا داعش نماو بن رکراو درنداو اما لوانه یا لروی لودستی و لروی عسکری و طواهو بیه یا خود زعیبو بیه بلان او زمین فکری و سیاسی و او زمین جغرافیه که هی ابو دروزبونی گروپی تندرو گروپی تیرو رفی لعراق او زمین اهرو خوی ماوه یعنی گران کاری که اوتوی بسرانات و فلبرو او ادعایا خود من همیشه وای بینن عملی سیاسی و عملی اداری و عملی جغرافی لنا خوی عراقا باشترین مساعده خود باشترین وکار بوی که هم گروپا تندروانه بردام لعراقا بلو خارکی تیر که زور زور گروپیا اویش ایش پیوندی هی بو توانستی عسکری عراق و کرد عراق دولتی چی اون ده بریز نیه لروی سربازی و بتوانی پارزگاری توانی خاشی عراق بکا نوچه ایسی صحراوی دور و دریاج لنوچه سندکانه هی لدشتی انبار که باشترین نوچه بو گششندنی فکری تون رو دروز بونی گروپی چکداری ملیتاری دیرو رسی بخلاشه و لموصر و لنوچه کانی حویجه لروي جغرافي عاملين مساعدا لروي سياسي شوى لبروي العراق وحديثي سياسي زوجك وقلتويني او هيك سياسي كانوا سكتة كاني عراق وبردواني لمن لاني تندان فلبروا اويش هو كاري كبراسي دي بخميس رمضاني جروب يدير
بلي
بعرام دواهي هكا نوعني داعش لوقو ناو وقو لروي لودسي عسكري وكو تايبي بالعراق طبعا اكيد با ام در وقتی عراق رگه خوشکره بود روزبونی و سرغدالی گروپی تیرورستی تر
بله دکتر
و همه جواز و با فکر و لانه همه جارشتون تر بله داشت
بله دکتر حلمت زور سپاس تکم
سپاس و زلوشتر
یحیا زور بخیرعی پیم بله ام شوازی فرمان روایتی که لعراق دا استا پاش حال بجاردن حتا استا نتوان راو حکومت پیگ بیهن ره و پیش دا چه زیادتریش دواب که اما چنده ارمتی داره بی بو او رخ راو تیروریستیانه تکه لبیس چرکه دا والام داره
البته من او پیغم که زمینه ببردوامی لباره لعراق تاوکو او کشه سیاسیانی نیوان لعنه سیاسی کن چهره سنر که زوریگ لچاو دیران بگشتی لا امریکا جو بوچونیانا تصور کم او اگر او چاره سر نکریت بر دوخ خراب تربیت
یحیی شاهد البته دکتر کامران و دکتر حماد سپاس گزارم بو بشداریتن ل برنامه ام روی لگل رودا و کاندا خوشحالم پاش نزدیکی 20 چرکی تر شاهد علوی اسو جبر پیکران ملکی کی کوتی حوالکانتان پیشکش دکنم.